Există trei pasaje în Scriptură care ne spun cine este slujitorul adevărat al lui Dumnezeu sub noul legământ. Când citim aceste pasaje fără nicio idee preconcepută, vom descoperi că noi toți putem fi slujitori ai lui Dumnezeu în acest timp și veac, dacă dorim să fim. Sub vechiul legământ, numai leviții puteau fi slujitorii lui Dumnezeu. Ei nu trebuiau să presteze nicio activitate pământească și erau întreținuți de zeciuielile celorlalte seminții ale lui Israel. Creștinismul babilonian din zilele noastre susține că și sub noul legământ, numai aceia care renunță la ocupațiile lumești pot fi slujitori ai lui Dumnezeu și că ei trebuie să fie întreținuți de zeciuielile celorlalți creștini. Aceasta este însă o învățătură a tradiției omenești și nu a Scripturii. În Romani 6:22 spune: ați fost eliberați de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu. Aceasta este prima cerință a slujitorului din noul legământ, să fii eliberat de păcat. Evident, este mai ușor să fie eliberat de munca pământească decât să fie eliberat de păcat. Iisus a avut ocupație în lumea aceasta. Cu toate acestea, el a fost un slujitor al lui Dumnezeu chiar și atunci. Un om care se mânie și își pierde cumpătul nu poate fi un slujitor al lui Dumnezeu. Poate că este predicator sau chiar pastor, dar nu poate fi un slujitor al lui Dumnezeu. Duminica dimineața, mulți pastori strigă laude către Dumnezeu în alte limbi și apoi țipă furioși la soțiile lor în limba maternă, în aceeași după-amiază. Poate oare Duhul Sfânt să ne controleze numai când vorbim în alte limbi și nu atunci când vorbim în limba noastră maternă? Aceasta este o iluzie. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că am vorbit în limbi mai mult de 22 de ani. El m-a luminat și m-a eliberat total de depresie, tristețe și descurajare toți acești ani. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că Duhul Sfânt îmi controlează de asemenea limbajul atunci când vorbesc în limba maternă, soției mele, fraților mei, străinilor și cerșetorilor. Un bărbat care poftește după femei cu ochii nu poate fi un predicator al Evangheliei sau un slujitor al lui Dumnezeu. Numai acela care este suficient de categoric încât să fie dispus să-și scoată mai degrabă un ochi ca să evite păcatul, poate fi un slujitor al lui Dumnezeu. Când ai plâns ultima dată pe perna ta, în noapte, pentru că ai păcătuit cu ochii? Dacă ești neglijent cu privire la acest aspect, vei cădea interior, puțin câte puțin, până într-o zi în care vei cădea în mod public. Un om care spune o minciună pentru a câștiga puțin mai mulți bani sau ca să câștige reputație pentru sine însuși, este de fapt un slujitor al diavolului, pentru că diavolul este tatăl tuturor mincinoșilor. El nu poate fi un slujitor al lui Dumnezeu. Acela care nu poate să-și iubească toți dușmanii sau nu poate să facă bine tuturor acelora care îl lovesc, este total nepotrivit să predice Evanghelia. Dacă ai cea mai mică fărâmă de amărăciune sau de neiertare în inima ta împotriva cuiva, atunci cel mai bine este să-ți ții gura închisă, să mergi acasă, să te pocăiești și să-ți cureți inima de acele rele, căci așa nu poți fi un slujitor al lui Dumnezeu. În Luca 16:13 citim: nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Aceasta este a doua cerință a slujitorului din nou legământ, să fii eliberat de Mamona, adică de bani și de toate lucrurile materiale. Iarăși, este mai ușor să te eliberezi de o activitate lumească decât de Mamona. Tu trebuie să te hotărăști cui ai de gând să-i slujești, lui Dumnezeu sau lui Mamona. Mulți, așa zici, lucrători creștini permanenți caută să-i slujească lui Dumnezeu și lui Mamona. Astăzi, ei câștigă mai mult în calitatea de așa numiți slujitori ai lui Dumnezeu decât ar fi câștigat vreodată dacă ar fi avut o profesie laică. Oricine nu a trebuit să-și sacrifice confortul pământesc, banii și lucrurile materiale în slujirea lui față de Dumnezeu, nu îi slujește deloc cu adevărat lui Dumnezeu. Orice credincios poate fi un slujitor al lui Dumnezeu, dar trebuie să se elibereze de iubirea lui Mamona. De fapt, dacă citiți cu atenție versetul de mai sus, veți vedea că Iisus a spus că trebuie să-l urâm pe Mamona și să-l disprețuim ca să putem fi slujitori ai lui Dumnezeu. Dacă poți spune înaintea lui Dumnezeu că aceasta este atitudinea ta față de Mamona, sau cel puțin aceasta este atitudinea pe care vrei să o ai față de Mamona, Abia atunci te califici să fii un slujitor al lui Dumnezeu și nu altfel. Câți lucrători creștini se califică oare sub standardul pe care l-a stabilit Iisus aici? Foarte, foarte puțini. Testul care ne arată cui slujim e reflectat în poruncile de care ascultăm, ale lui Dumnezeu sau ale lui Mamona. Ale cui drepturi au prioritate în viețile noastre, ale lui Dumnezeu sau ale lui Mamona? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Când banii te cheamă, dacă tu răspunzi imediat, ești un slujitor al lui Mamona. Cum de majoritatea predicatorilor călătoresc pentru a predica numai în locuri confortabile unde trăiesc credincioși bogați? Cât sunt interesați să viziteze în mod regulat credincioșii săraci din satele țării și să-i întărească în credință? Aceia sunt adevărații slujitori ai lui Dumnezeu în țara noastră. Mulți lucrători creștini permanenți trăiesc acum în țări dezvoltate și pretind a avea o povară pe inima lor pentru țările sărace. Aceasta este o ipocrizie totală. Cu toate acestea, mulțimi de credincioși sunt înșelați de ei. Dacă ar fi avut cu adevărat o povară pentru o țară săracă, ar fi trăit chiar în țara aceea. Nu e nimic greșit pentru un credincios să-și mute rezidența într-o altă țară, dar motivul relocării este ceea ce contează. Iisus, de asemenea, și-a relocat rezidența sa din cer pe pământ. Dar care a fost motivul său? Oare a fost confortul? Banii? Sau a fost slăvirea lui Dumnezeu și ajutarea oamenilor în nevoie? Tu, de asemenea, trebuie să decizi de ce ai ales să te muți dintr-un loc în altul. Aceasta va arăta dacă ești un slujitor al lui Dumnezeu sau al lui Mamona. Diavolul știe că omul care slujește lui Mamona este inutil lui Dumnezeu și de aceea el îi lasă singuri pe astfel de predicatori. Cea mai mare insultă pe care ți-o poate face diavolul este să te lase singur și să-ți permită să obții onoare de la oamenii lumești și de la liderii lumești ai creștinismului apostat. Un slujitor al lui Dumnezeu se gândește mereu cum să câștige suflete și să zidească biserica. Până și noaptea visează la aceasta. Pe de altă parte, un slujitor al lui Mamona se gândește și visează zi și noapte la cum să facă bani mai mulți. Nu ne putem înșela subconștientul, deoarece el știe cu exactitate, mai mult decât oricine altcineva, ce ne dorim. Dacă îl iubim pe Mamona, haide să fim sinceri și să-i spunem lui Dumnezeu aceasta și să-i cerem lui să ne elibereze. Există o mare speranță pentru credincioșii sinceri, dar nicio speranță pentru ipocriții mincinoși. Auzim în aceste zile de multe campanii miraculoase, dar eu încă aștept să văd o campanie unde apare miracolul să nu le fie ceruți oamenilor să dea bani. Iisus și apostolii lui niciodată nu au primit vreo ofertă de la oameni în niciuna din întâlnirile lor. Fiind încă orbi, credincioșii prostiți de astăzi admiră predicatorii care cer fără rușine bani și chiar își imaginează că aceștia sunt mari slujitori ai lui Dumnezeu. Lumina curată a scaunului de judecată a lui Hristos va dezvălui că astfel de predicatori și-au slujit lor înșiși, iar nu lui Dumnezeu. Credincioșii trasează o linie de separare între cei care sunt evanghelici în doctrină, respectiv cei care sunt liberali. Dar într-o asemenea situație, diavolul și toți demonii lui vor fi de asemenea de partea evanghelică, deoarece ei toți sunt evanghelici în doctrină. Vezi Iacov 2,19. Însă Dumnezeu trasează o linie despărțitoare între cei care îl iubesc pe Mamona și cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Atunci vedem că diavolul și demonii lui se regăsesc printre iubitorii lui Mamona. Dacă noi căutăm împărăția lui Dumnezeu mai întâi, Dumnezeu ne va da toate resursele necesare pentru viața noastră pe pământ, fără ca noi să le urmărim. În toți cei peste 40 de ani de experiență creștină proprie, am trăit adevărul acesta. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Noi toți trebuie să fim demonstrații vii ale faptului că Dumnezeu asigură toate nevoile celor care caută mai întâi împărăția Lui. Deși niciunul dintre noi nu putem spune că totdeauna am căutat cu consecvență mai întâi împărăția lui Dumnezeu de-a lungul vieții creștine, trebuie însă cu certitudine să putem da mărturie că nu am alergat după bani. Dacă suntem predicatori, trebuie totodată să avem această mărturie că nu am mers niciunde să predicăm doar pentru că știam că vom câștiga acolo bani, că nu am căutat să facem pe plac celor bogați, că nu i-am neglijat pe săraci, că nu am fost interesați de primirea de daruri, că nu am făcut cunoscute oamenilor nevoile noastre financiare și că nu am așteptat ca alți oameni să ne ofere bani. Apostolul Pavel a putut da mărturie de trăirea unei astfel de vieți. El a spus că a trăit așa ca să-i demaște pe toți predicatorii iubitori de bani din timpul său, care pretindeau că îi slujesc lui Dumnezeu deopotrivă cu el. 2 Corinteni 11, versetele 10 la 13. Și în zilele noastre e mare nevoie de mărturii vii ca Pavel, care să demaște predicatorii iubitori de bani care abundă în creștinismul din țara noastră. Noi știm foarte bine de ce ne urăște așa de mult diavolul, pe noi și lucrarea noastră, încât îi face pe credincioși, care nu au venit niciodată la întâlnirile noastre sau nici nu ne-au auzit vorbind, să ne numească eretici, anticriști, teroriști, proroci mincinoși, etc. Se întâmplă așa deoarece deranjăm împărăția lui Satan foarte mult, demascând faptul că lucrătorii creștini permanenți, care iubesc banii și predică Evanghelia lui Hristos, sunt în realitate slujitorii lui Satan. Vezi 2 Corinteni 11, versetul 15. Iisus a spus că dacă nu am fost credincioși în folosirea lui Mamona, Dumnezeu nu ne va încredința adevăratele bogății ale împărăției lui. Luca 16, 11. Când vedem imitarea oarbă a creștinilor din Occident, lipsa teribilă a revelației cuvântului lui Dumnezeu și predicile plictisitoare ale predicatorilor de astăzi, putem înțelege clar cauza a toate acestea, și anume că acești predicatori nu au fost credincioși cu banii. A treia cerință a slujitorilor din nou legământ este să fim eliberați de căutarea de a fi pe placul oamenilor. Apostolul Pavel spunea în Galateni 1:10, dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Încă o dată vă spun, este mai ușor să ne eliberăm de o slujbă laică decât să ne eliberăm de la căutarea de a fi pe placul oamenilor. Dacă predicăm cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât să facem pe placul oamenilor, suntem robi ai oamenilor și nu ai lui Dumnezeu. Când un predicator dorește să mai poată fi invitat din nou la o convenție prestigioasă, unde poate câștiga mai mulți bani și onoare anul următor, el poate fi tentat să-și modifice mesajul, așa încât nimeni să nu fie ofensat de ceea ce spune. Și astfel, el devine un rob al oamenilor. Când te rogi în public, într-un asemenea mod ca să impresionezi oamenii, tu te închini opiniilor oamenilor și nu Dumnezeului celui viu. Dumnezeu nu aude astfel de rugăciuni, căci ele sunt aduse oamenilor și nu lui Dumnezeu. În același mod, ne putem analiza pe noi înșine în privința modului cum ne îmbrăcăm, cum vorbim oamenilor și chiar cum mergem. Dacă oricare din aceste lucruri sunt făcute ca să impresioneze pe ceilalți cu sfințenia sau poate cu smerenia noastră, atunci suntem robi ai oamenilor și nu robi ai lui Dumnezeu. Chiar dacă tu cauți să fii pe placul soției sau al soțului, nu poți fi plăcutul lui Dumnezeu. Cu cât ești mai pe plac lui Dumnezeu, cu atât mai mult vei primi numerele din partea oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar și din partea liderilor religioși din creștinism. Iisus a fost numit prințul demonilor. Cu cât mai mult vor fi numiți cu astfel de nume ucenicii Lui, deoarece ei nu caută să placă niciunui papă sau arhiepiscop sau pastor sau vreunei alte ființe umane de pe pământ. Să privim acum cum trebuie să fie o biserică a noului legământ. În zilele noastre, mulți credincioși sunt sătui de denominațiunile proprii și le părăsesc în căutarea unei biserici a noului legământ. Există de asemenea multe grupări care pretind a fi biserici ale noului legământ. Dar cum să identificăm o biserică a noului legământ? Cu siguranță, nu după structura adunărilor lor. Este posibil să copiem multe lucruri din structura pe care o vedem într-o biserică puternică și cu toate acestea, să nu devenim niciodată noi înșine o biserică puternică. Ar fi fost posibil pentru filisteni să construiască un cort exact ca cel construit de Moise, pentru că toate detaliile erau oferite în mod clar în cartea Exodul. Dar era un lucru legat de acel cort pe care nimeni n-ar fi putut să-l copieze. Și acesta era focul slavei lui Dumnezeu, care stătea peste cort. Acesta a fost singurul semn distinctiv prin care era identificat locul adevărat al locuirii lui Dumnezeu în pustie. Fără acesta, cortul era un înveliș gol. Când cortul a fost mai târziu înlocuit de templu, în timpul lui Solomon, slava lui Dumnezeu l-a umplut. Dar mai târziu, când Israel a decăzut moral, treptat, acea slavă s-a îndepărtat. Vezi Ezechiel 10, versetul 4, 18 și 19. Atunci, acel templu a devenit un înveliș gol. La fel se întâmplă cu multe biserici astăzi. Un semn caracteristic al unei biserici a noului legământ este prezența lui Dumnezeu în mijlocul acesteia. Când Duhul prorociei este prezent în mod puternic într-o adunare a bisericii, aceia care vin la adunare vor cădea cu fața la pământ și vor mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. 1 Corinteni 14, 24 și 25. Când Iisus vorbește profetic în biserică, inimile noastre vor arde, așa cum au ars inimile celor doi ucenici pe drumul spre Emaus când le-a vorbit Iisus. Luca 24, 32. Dumnezeu este un foc mistuitor. Când Dumnezeu a venit în rugul prin care i-a vorbit lui Moise și rugul ardea, niciun vierme nu putea supraviețui în acel rug. În exact același mod, niciun păcat nu poate rămâne ascuns sau nedemascat acolo unde se află astăzi prezența puternică, mistuitoare a lui Dumnezeu. Numai o astfel de biserică este o biserică a noului legământ. Ochii lui Iisus sunt ca para focului, spune în Apocalipsa 1:14, și el cercetează și dezvăluie mereu păcatul, tradițiile umane și fariseismul din toate bisericile pe care le zidește el. Cheia principală către împărăția cerurilor este sărăcia în duh, Matei 5:3. Fără aceasta, nu vom putea zidi o biserică a noului legământ. A fi săraci în duh înseamnă a fi zdrobiți înaintea lui Dumnezeu, mereu conștienți de nevoia noastră proprie, deoarece avem un dor mare și fierbinte să fim desăvârșiți după cum Tatăl nostru cel Ceresc este desăvârșit. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită, spune Psalmul 34, 18. Și când El este aproape, prezența Lui aduce focul din cer în inimile noastre și, prin noi, în inimile altora, oriunde mergem. Anania și Safira, vezi Fapte, capitolul 5, au făcut o greșeală gravă când s-au alăturat acelei biserici puternice a noului legământ din Ierusalim, unde prezența lui Dumnezeu ardea ca un foc. Dacă ei s-ar fi aflat mai târziu în biserica din Corint, ei ar fi trăit vieți îndelungate. Anania ar fi putut deveni un prezbiter acolo, deoarece biserica din Corint era una carnală, firească. Însă în biserica arzătoare a noului legământ din Ierusalim, acest cuplu nu a putut supraviețui. Dumnezeu îi va demasca și va îndepărta din orice biserică a noului legământ pe aceia care trăiesc în ipocrizie. Dacă este ceva ce îl necinstește pe Dumnezeu în viața noastră, acasă sau la locul de muncă, ne aflăm într-un mare pericol dacă rămânem membri ai unei biserici adevărate a noului legământ. Dacă țelul tău fundamental în viață nu este să cauți slava lui Dumnezeu, ci ceva pentru tine însuți și pentru familia ta, este mult mai bine să părăsești o biserică a noului legământ, unde Dumnezeu este prezent cu putere, iar cuvântul lui este puternic proclamat. Ar fi mai bine pentru tine să te alături unei biserici moarte. Cel puțin atunci poți trăi mai mult, spre deosebire de Anania și Safira. Astăzi sunt multe biserici care se auto-intitulează biserici ale noului legământ, dar sunt la fel de moarte ca o sperietoare. Numele nu înseamnă nimic. Întrebarea este dacă fariseii și ipocriții pot trăi confortabil acolo sau dacă ei sunt demascați, se simt ofensați și părăsesc biserica. Este scris despre biserica din Ierusalim că nici unul din ceilalți nu îndrăznea să se alipească de ea. Fapte 5, versetul 13. Dacă dorințele noastre în biserică, ca prezbiteri, sunt să creștem mai degrabă numărul decât să facem ucenici pentru Iisus, vom aduna în bisericile noastre numai farisei și ipocriți. Nu vom zidi astfel niciodată o biserică a noului legământ. Când prezența lui Iisus este puternică într-o biserică, ucenicii din ea vor fi preocupați să-i vadă slava lui Dumnezeu. Dovada că noi am văzut într-adevăr slava Domnului înviat va fi aceea că lucrurile de pe pământ, cum ar fi confortul, reputația și bunăstarea, se vor estompa în ochii noștri și nu vor mai avea deloc atracția pe care au exercitat-o vreodată asupra noastră. Într-o biserică a noului legământ nu va fi doar o predicare puternică a cuvântului, ci și exemple puternice vii ale cuvântului. Nu noutatea doctrinei îi influențează pe ceilalți pentru Dumnezeu, ci viețile sfinte. Slujitorii noului legământ nu doar predică altora, ei îi invită totodată pe ceilalți să le urmeze exemplul. 1 Corinteni 11, versetul 1. Ar trebui să plângem când exemplul nostru nu este unul corespunzător. Ar trebui să ne plecăm rușinați capetele când îi plictisim pe oameni cu mesaje uscate și fără ungere. Este imposibil să devenim reci sau fariseici dacă îl urmăm cu adevărat pe Iisus. Suntem tare departe de Iisus dacă avem doar vise și viziuni despre care vorbim, însă niciun cuvânt de la Domnul cu care să-i hrănim pe oameni. Este imposibil să plictisim oamenii când noi înșine ardem pentru Domnul. Iisus a fost înviat din morți ca să aibă primul loc în toate, Coloseni 1,18. Dumnezeu îi îndepărtează total pe aceia care își fac din aceasta propria ambiție. Semnificația acestui lucru este că noi renunțăm la planurile și drepturile noastre și lăsăm pe Iisus să ne spună ce să facem, cum să ne cheltuim banii și timpul, etc. Dacă aceasta este singura ta ambiție în viață, poți fi sigur că Dumnezeu te va folosi să zidească o biserică a noului legământ în comunitatea ta. Mulți pretind că Iisus este în mijlocul lor doar pentru că ei citează cuvântul lui din Matei 18:20, dar se înșeală singuri. Dacă El este prezent cu adevărat în mijlocul lor, de ce întâlnirile lor sunt atunci atât de plictisitoare? De ce nu sunt transformate viețile? Chiar și numai un timp scurt petrecut în compania unui om cu adevărat evlavios are un impact profund asupra noastră, încât ne poate schimba și cursul vieții. Cu cât mai mare trebuie să fie impactul asupra noastră dacă ne petrecem chiar și puțin timp în prezența lui Iisus însuși. Așadar, dacă viețile nu sunt transformate prin adunările biserice, atunci trebuie să admitem că prezența Domnului nu este în mijlocul întâlnirilor noastre. Atunci, noi nu suntem o biserică a noului legământ. Niciodată, noi nu vom putea să zidim o biserică perfectă aici pe pământ. Chiar și în prima biserică pe care Iisus a zidit-o, cei 12 ucenici ai lui, a existat un trădător. Deci, nici noi nu putem să ne așteptăm la ceva mai bun. Dar unde Iisus zidește astăzi biserica lui, va exista un nucleu de oameni în centrul acelei biserici care au văzut slava lui și care au fost captivați de ea. Inimile lor vor fi înflăcărate cu un foc pe care diavolul nu-l poate înăbuși. Prin acești slujitori ai noului legământ, Dumnezeu va zidi o biserică a noului legământ pentru slava lui Dumnezeu.